Radio Beograd 1.
Wow! Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Program za mlade.
Okej. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Dobrodošli u program za mlade. Okruženi smo automobilima na sajmu automobila i sve to izaziva želju kod onih koji još nemaju položen vozački ispit da to obave kako bi sebi priuštili makar tatin auto. Dakle, mi smo danas u znaku automobila i novih budućih vozača. U gostima su nam Anđela, ponosni vlasnik dozvole i sobstvenog auta, Milisav, budući ponosan vlasnik dozvole, ne znam da li će biti sobstveni auto u pitanju. Sa nama je gospodin Milan Božović, čovjek iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja.
Muda, hrava, vozi, tako treba.
Dakle, sve što nas zanima oko novog zakona, načina polaganja, načina učenja vožnje, pitaćemo gospodina Božovića. Sajam automobila ćete sami posetiti, tako da ćete imati priliku makar da vidite nove modele, a AŠ, radio enciklopedija našeg programa, bavit će se zanimljivom istorijom automobila. Dakle, ostanite u programu za mlade sa nama do 10 časova. Sa vama će biti Branislav Jerković, Brana Manojlović, Slobodan Đorić i Maja Đurić. Mi smo u znaku automobila i novih budućih vozača. Program za mlade, mi smo naravno u znaku novih automobila i novih budućih vozača. Na telefonskoj vezi je Maša. Maša trenutno vadi krvi tako nešto, pa ne može da nam se priključi uživo, ali evo telefon je tu.
Dobar dan, Majo.
Zdravo, Mašo. Ti imaš sve ono kao odvozila si sve časove i tako to. Kako to?
Jo, pa da, jesam svih tih nekih 40 časova. Međutim, ja nikada nisam izašla na polaganje testova, a tako ni na polaganje same vožnje. Pošto u jednom trenutku, nakon svih tih odvozenih 40 časova, ja sam shvatila da ja ne znam da vozim. I sad ne bi to bio problem da se tu plate neki dopunski časovi, ali se radi o tome da zapravo nijedan instruktor vas, makar nijedan na koga sam ja naišla, vas ne uči kako da vozite, već vas uči kako da položite test. I to je glavni problem, zato što zapravo svi mladi ljudi uče samo da polože taj test, da odvozaju taj krug i to najčešće onako u dosluku sa policijom znaju koji se tereni rade, kuda se prolazi. Tako da ja zaista se nisam osjećala dovoljno spremnom i odgovornom da mogu da vozim i da posjedujem vozačku dozvolu.
Pa šta ćeš da radiš sada?
Pa pravo da vam kažem, ne znam, ali ne znam da ću sačekati taj novi zakon pa voziti po nekom duplo skupljem plaćati časov i onda voziti duplo duže i tako dalje, pošto i onako ne posjedujem kola, pa ćemo videti. Ali ili ću isto kao i većina građana Srbije, makar ovih mladih koji su sad napunili nekih 18 godina, odvozati to, dobiti taj papir, eto da čisto ja kao znam da vozim, za svaki slučaj, pa onda ću kasnije vremenom uz pomoć porodice, prijatelja, valjda naučiti da vozim.
Ono, sama noću kad je manja gužva, ne znam da li je to...
Pa dobro, to je sad taj neki novi zakon, valjda da mi od 23 časa uveče do ne znam koliko ujutru ne bismo mogli da vozimo bez obzira na to kada sad u narednom periodu dobijemo vozačke dozvole. Ali pravo da vam kažem, mislim da kakav god taj sistem da bude, ako ga ne uvedu što je pre moguće, mislim da će se to negativno odraziti, a ono što je problem svih naših donosioca odluka, pa bilo gde da su na vlasti, jeste što ne umeju da preuzmu odgovornost za svoje postupke i onda da se prosto pomire sa činjenicom da recimo u Srbiji dosta ljudi je izgubilo život u prethodnim godinama, da li to zbog loše infrastrukture ili prosto zbog loših vozača, to ne znam, ali prosto u jednom trenutku oni moraju da prihvate odgovornost za svoje postupke. Ja sam jutros, evo to je mala digresija, gledala prilog sa jedne televizije o dečaku koji je valjda juče nastradao u liftu i jedan gospodin iz javnog, stambenog ili nekog drugog preduzeća sve vreme pokušava da okrene loptu na drugu stranu i da govori kako je to problem dečaka jer on je edukovan, jer on ne zna kako se koristi lift, ali zapravo delimično je to krivica je prosto na ljudima koji održavaju te liftove.
Mašo, hvala ti što si nam se uključila. Evo mi sad ovdje imamo gospodina Božovića iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja i dakle kad novi zakon dolazi i šta će to sve biti drugačije i novo. Gospodine Božović, ovo kaže Maša da treba... prosto se ne osjeća sigurnim kad je odvozila sve to što treba da odvoze.
Nažalost, veliki broj učesnika u saobraćaju, odnosno novo položenih vozača se ne osjećaju sigurno u saobraćaju. Oni smatraju da je važno da polože, onda će oni sami to da nauče. Koliko je dobar taj stav govori činjenica koliko zapravo imamo saobraćajnih nezgoda i koliko imamo poginulih u saobraćaju. Ono što do sada nismo imali, a to je obrazovanje i vaspitanje učesnika u saobraćaju da moraju da se ponašaju bezbedno. Dakle, njima je najvažnije da izgrade stav i da prorade svoju svest o tome šta znači bezbedno učestvovanje u saobraćaju i kakav problem sebi mogu napraviti i drugima ako ne budu poštovali propise ili se ne budu ponašali na bezbedan način. To je ono što treba da donesu novi pravilnici o polaganju vozačkih ispita i autoškolama. Mi očekujemo da će oni što pre doći u vladu i što pre, odnosno u zakonodavstvo i što pre početi da se primenjuje.
Dobro, šta to znači što pre? Znači još uvek se nešto polaže po tom nekom starom.
Još uvek se polaže po starom. Čak postoji testovi koji nisu usaglašeni sa novim zakonom o bezbednosti saobraćaja i novim pravilima. Dakle, još uvek učimo stara pravila, vozimo po novim. Ono što je što znači što pre jeste da su pravilnici u završnoj fazi, oni se nalaze u Ministarstvu unutrašnjih poslova i očekujemo da će oni u nekom narednom razumnom periodu biti završeni i početi da se primenjuju.
Mladi i roditelji kažu daj požuri ono kao po novom zakonu, po starom zakonu da položiš jer će to biti, evo Milisa, pretpostavljam da juri nešto autoškola.
Da, juri, imam 16 godina, u oktobru punim 17 i nadam se da ću upasti u taj stari.
U stvari. E zašto? Da. Zašto misliš da ono kao zbog...
Pa ne, mislim i čuo sam da će cene otići, časovi će se malo smanjiti, ali to će sve biti tu u tome, ali eto, najvjerojatnije zbog cene.
Te. Zbog cene, to tačno.
Cene će odraživati vlada i moguće je da će cene biti veće iz jednog jednostavnog razloga, a to je da se sada po prvi put uvodi obaveza teorijske obuke iz bezbednosti saobraćaja i prve pomoći. Pa u tom smislu će biti veći broj časova i troškovi će biti veći. S druge strane, uvodi se i obaveza polaganja na posebnim uslovima na poligonu, pa će i zbog toga troškovi obuke biti veći. Međutim, ono što o čemu treba da razmišljamo jeste da cena od nekoliko hiljada dinara ili nekoliko stotina eura za polaganje vozačkog ispita po novom uopšte ne treba da bude pri izboru da li ćemo polagati po starom ili po novom, iz jednostavnog razloga. Ako polažemo po starom, nećemo imati dovoljno dobar nivo znanja da bezbedno učestvujemo u saobraćaju. Ako ne budemo imali dovoljno dobar nivo znanja da bezbedno učestvujemo u saobraćaju, postoji velika opasnost od toga da ćemo načiniti grešku, učestvovati u saobraćaju nezgodi. Kasnije možemo imati troškove slupanog automobila, troškove advokata u nekom krivičnom postupku, možda nekoliko godina zatvora ukoliko smo krivi za smrtnu saobraćaju nezgodu i ko zna šta još što može opredeliti ceo naš budući život. Prema tome, bolje je dati sada nešto više novca za kvalitetnu obuku i kasnije se osjećati bezbedno, nego se sada kockati sa nekoliko stotina eura, polagati po starom i rizikovati ceo svoj naredni život. Još nešto što bih želeo da napomenem, a čuo sam iz mašine priče, izuzetno je loše da izađete iz autoškole, da se ne osjećate bezbedno u saobraćaju, da smatrate da niste sposobni da bezbedno učestvujete u saobraćaju, a zatim od prijatelja očekujete da vas uče. Pa pitanje je koliko ti prijatelji su sposobni i edukovani da vas kvalitetno nauče da kasnije budete bezbedni u saobraćaju.
Da, i šta tu može da se uradi, ne postoje neke duple komande ili tako nešto u normalnim automobilima?
Vezano za...
Za to prijatelj će me naučiti.
Pa naprosto nije moguće da vas prijatelj nauči, niti je dozvoljeno da vas prijatelj uči. Postoje ljudi koji su licencirani za obuku vozača, kako će to biti sada po novom. Onaj ko je ispunio sve uslove da je sposoban da obučava kandidata, on će moći da obučava kandidata i od njega će biti dobro da učite. Od prijatelja možete čuti neke savete, ali rizikujete da li su ti saveti tačni ili ne. Evo, razmislite sami, da li znate koja je razlika između nasilja i naseljenog mesta i da li je opšte ograničenje od 50 u nasilju ili u naseljenom mestu?
Eto, momci, devojke, Anđela, ti si najsvežija. Uopšte, kad se postavio tako neka pitanja, ja ne znam da li negde bilo i reči da će i vozači koji su već položili negde polagati tu neku teoriju ili makar koliko običan svet koji vozi godinama zna. ili je pozaboravljao? Kako to?
Najčešće zaborave iz razloga što onda kada polažu, onda polažu ne iz zakona, dakle ne uči iz zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, već uči iz nekih priručnika za polaganje vozačkih ispita i najčešće uči...
I to se nauči za ispit.
To se nauči za ispit.
Kao ono za školu, da eskiviramo.
Najčešće polaganje testova uče iz drugih testova, pa im odatle padne neko pitanje, pa onda tačno odgovore na to pitanje, što je totalno pogrešno. Kada govorimo o edukaciji u bezbednosti saobraćaja, svaki učesnik u saobraćaju mora da razume zakon, mora da shvati da je neophodno da to poštuje i mora da shvati zašto je loše ako to ne poštuje, šta može sve da ga očekuje. Nigde to nećete čuti, čak postoje profesionalci koji se bave saobraćajem, žive od toga i kada im dođete i kažete da je neophodno da se uradi određena, ajde kažemo, do obuka iz oblasti bezbednosti saobraćaja, oni čukaju tri puta u drvo i kažu nemoj da ne čuje zlo,
da ne čuje zlo.
Samo nemoj da prizivaš nesreću. Naprosto to je nešto što se kontroliše kao kada vi kontrolišete ulaz u ovu zgradu. Dakle, bezbednosti saobraćaja je nešto čime je moguće upravljati. To dokazuje i sama odluka grada Beograda da u poslednjih godinu dana radimo na strategiji bezbednosti saobraćaja grada Beograda, što će usvajati gradska vlada, gde je definisano i kako će strategija biti u pogledu novih vozača i prevoza putnika i traksi prevoza i dece i svega ostalog. Dakle, stav države je da je moguće upravljati bezbednošću saobraćaja i da je neophodno raditi na tome.
Anđela, ti već imaš, ti si ponosni vlasnik rekao dve godine, zapravo godinu i po dana.
Godinu i po dana, ali ja pre toga moram da kažem nešto. Prvo, jako sam skeptična prema tom novom zakonu, a drugo, uglavnom se ne slažem sa vama podom svega što ste rekli. Pa ne, pokušavam da sagledam objektivno, ali prosto oduvek su ljude učili prijatelji, komšije, tate, dede, stričevi, ali oduvek, otkad verovatno, otkad, ne znam, meni je moj deda pričao da je njega učio neki njegov deda, znači, da li hoćete da kažete da su svi ti ljudi danas na ulici zapravo nesposobni da bezbedno učestvuju u saobraćaju zbog toga što nisu prošli validnu obuku i da onda svi oni moraju ponovo da idu na vozačku obuku?
Mogu li da vam odgovorim na neki drugačiji način, ne direktno? U Srbiji prosečno godišnje gine 1000 ljudi u saobraćaju. Razmislite zašto.
Ma okej, postoji problem, ja se slažem da problem
kako
postoji.
Kako je sa svetom? Idemo na neki.
Ma sa svetom je potpuno drugačije. Dakle, ovo što novi način obuke vozača je prilagođen, odnosno prepisan iz nekih svetskih iskustava i to od delova, odnosno iz zemalja koje su imale najbolje rezultate u tome. Njihov stav je da je neophodno upravljati bezbednošću saobraćaja. Njihov stav je da se ljudi ne obučavaju, već vaspitavaju za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, jer je to u neku drugu ruku i društveni problem. Dakle, ne mislim ja tu samo na sebe, ja mislim i na druge učesnike u saobraćaju i nekom drugom ću napraviti problem. I svet upravlja bezbednošću saobraćaja. Postoje razne svetske strategije u pogledu generalnom upravljanju bezbednošću saobraćaja, u pogledu upravljanja polaganja vozačkih ispita, bezbednosti dece, bezbednosti biciklista, javnog prevoza, sve to što ono što svet radi. Pa evo, imate neke zemlje Evropske unije koje su planirale strategiju za 2012. godinu. Njihova vizija je nula poginulih u saobraćajnim nezgodama. Pa to upravo rade edukacijom vozača, doobukom, represivnim sistemom, upravljanjem bezbednosti javnog prevoza, taksista, dece, biciklista, pešaka i svih ostalih učesnika.
Dakle, danas smo u znaku bezbednosti u saobraćaju zapravo novih budućih vozača i automobila.
On je muda, hrava, vozi, tako treba. On je muda, šiša, hrava, ludo vozi.
Po celi dan kad padne mrak na drugu. dani, reke, svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke, svetli grad. Jedan, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde gde nikog nema daleko. I da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko. Da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko. Da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad.
Program za mlade u znaku smo novih budućih vozača, budućeg zakona o bezbednosti saobraćaja i naravno novih automobila, sajma automobila u toku. Dakle, kada govorimo o bezbednosti saobraćaja, Anđela imala malo pre jedno pitanje, dakle, kada govorimo o tim mladim ljudima koji tek polože vožnju.
Pa ne, više bila konstatacija nego pitanje. Prosto nekako moje iskustvo je da, ba, dobro, ne možda iskustvo, ali ono što vidim je da na neki način mladi ljudi koji sednu za volan osjećaju se moćno, silno, specijalno ako je to neki dobar auto, ne svi naravno, ali pojedinci, tako da mislim da predstavljaju nebezbedne učesnike u saobraćaju, ali sa druge strane taj novi sistem obuke vozača, smatram da oni koji su divljali da će i dalje divljati, da prosto će proći kroz tu školu manje više bez nekog prevelikog osvrtanja.
Uvek biti, ja mislim da su i devojke tu krive, jer uvek su im ti neki frajeri, baš ti koji divljaju.
On je muda, hrava, vozi tako treba. On je muda, šiša.
Evo, dakle, Milisave, iz neke tvoje generacije, su i dalje moderni ti tipovi koji su mudri, hrabri, ludovoze ili ne?
Pa, iz priče jesu, ali mislim da dobar auto možete imati samo ako vam je tata neko i nešto ili ako imate para.
Da, ne mislim, ovaj nije imao dobar auto, on imao neki krš, na primjer, od nekog, ne znam, fiću friziranog i tako nešto. Da, ali je ludo vozio.
Pa dobro, mislim, ne možete ludo voziti se fićom, ali ne gleda se ludo vožnje, bolje ono samo sjesti i slikati se u autu nego, ne znam, proći kroz grad. Ja to ispričam tako, ja nemam nikakvo iskustvo iz toga.
Evo da, gospodine Božoviću, pa evo, dakle, šta ćemo da radimo s tim ljudima koji su, evo kako kaže Anđela, napaljeni?
S tim ljudima će da radi policija. Nemo mi šta tu puno da radimo. Dakle,
završili su vožnju i sad sve znaju i...
Ne znaju sve. I najveća smrtnost u pogledu saobraćaja jeste u periodu između 18. i 30. godine. Vrh je negde oko 25. godine. Dakle, baš, izvinjam se, oko 20. godine. Dakle, tek što polože, onda uzmu automobil, naprave grešku i poginu. I ako pogledamo procenat smrtnosti, čak negde oko 50% od ukupnog smrtnog stradanja u saobraćaju je u periodu od 18. do 30. godine, pričemu je taj vrh od oko 20. godine. Ono što treba da shvatimo jeste da se greške u saobraćaju plaćaju životom. Ako želimo da se kockamo sa svojim životom, to nije problem, ali je problem ako želimo da se kockamo sa tuđim životom. Te tuđe živote treba da zaštiti policija. Autoškola mora da uradi sve, da poradi na svesti svakog učesnika u saobraćaju, da shvati da mora da se ponaša bezbedno. Ako to ne ispoštuje, za njega postoje određene mere.
A postoje i te privremene dozvole? Dakle, ko ih ima i kako?
Privremene vozačke dozvole za vožnju automobilom. Dakle, ukoliko položimo sa 17 godina, dobijamo privremenu vozačku dozvolu na 2 godine, pri čemu do kad ne napunimo 18 godina moramo imati pratioca. A ako položimo sa više od 18 godina, opet moramo imati privremenu vozačku dozvolu koja traje 2 godine. U tom periodu je zabranjen alkohol, zabranjeno vožnje od 23 do 05 ujutro.
Znači, s privremenom dozvolom je zabranjeno.
Da, i moramo voziti sa maksimalnom brzinom koja je 10% manje od dozvoljene.
Dobro, privremenu dozvolu uvek imamo 2 godine, bez obzira na godine kada položimo.
Da.
Ali ne moramo imati pratioce ukoliko smo stariji od 18 godina.
Da, upravo tako.
To je dakle to. Poeni ti kazneni, dobijaće ih i vozači sa iskustvom i ovi koji nisu.
Kazneni poen će dobijati svi. Kazneni poen će se beležiti i pamtiti 2 godine. Nakon 2 godine se oni brišu. Ukoliko napunimo određeni broj poena, možemo ići na ponovno polaganje, odnosno do obuku. I mislim da je to jako dobar sistem iz razloga što će se veliki broj ljudi zamisliti kako će da se ponaša u saobraćaju. Znate, ako ste vi vozač profesionalac, pa vam posao, ili niste profesionalac, pa vam posao jako zavisi od toga da li vozite ili ne, pa razmislit ćete da li ste za 3 mjeseca napunili 14 ili 15 poena, pa vam je ostalo još malo da izgubite vozačku dozvolu ili ne.
Dakle, da li ste bili na sajmu automobila?
Nisam, ali planiram da idem.
Planiraš da ideš? Šta otprilike gledaš? Ali otprilike gledaš neki svoj budući auto ili će tvoj budući auto biti tatin auto?
Pa, budući, verovatno će biti tatin, mislim, da ću voziti njegov, mislim, ne planiram ja da vozim nešto ovako po saobraćaju, čisto ako treba se skoknem po bratu u školu ili do neke prodavnice, ne moram da idem autobusom ili da mučim tatu ako došao s posla, umora, ne znam.
Ali
mislim
da ćeš...
da se osamostalim, da odarim to sam.
Kako će porodica imati prema tom tvoje vožnje?
Pa,
već im je frka.
Pa, mislim, pričamo ovako o tome, znači, to je neko za mene osamostaljenje, da stanem na svoje noge, mislim, da ne trebam da zavisim od njih, da će oni mene da odvezu ili negde, znači, eto tako neke kratke destinacije da mogu sam da odredim.
To ti je, zato ti treba dozvola.
Apsolutno.
Apsolutno. Kada je... po tom novom zakonu, bit će od 11, rekli da je do...
Od 23 do 05.
Od 20 do 05. Šta misliš o tome?
Pa, sigurno neću te voziti tada, znači ne planiram.
Ali misliš
uopšte
da je to okej?
Okay? Pa, mislim da jeste. Da, zato što, mislim, da nema toga, mislim da bi se većina tih mladih vozača koji tek imaju odlučila da baš tad vozi, kao nema nikog u gradu, noć je, mrak je, mogu sam da probam.
A i da fasciniram nekog u okolini, tako da...
Verovatno.
Tako da je to to. Anđela, šta ti misliš o
tome? Ja najviše volim da vozim noću. Ja najviše volim da vozim noću i od prvog trenutka, mislim, kad sam počela baš onako sama da vozim, to je bila neka noć.
A zašto kao nema
ne, prazno? Prvi put se desilo stvarno slučajno, bila sam kod drugarice i kao trebalo je da se vratim kući, je bilo nešto kasno i onda sam prošla ono, od Mirjeva do Dorćola. Bio je potpuno prazan grad i ja sam uživala i tako je bilo lepo i od tad stvarno volim da vozim noću.
Ali ima, jesi naletala na te koji divljaju?
Da, postoji problem tih ljudi da, koji divljaju i slažem se da je noću, mislim, mora biti povećana opreznost. Jeste tako sve izgleda lepo i sve to, ali nekako i svetla, ako nisu dobro, mislim, ne na kolima, nego prosto kroz mesta gde prolazimo i svašta nešto, mnogo je teže videti i pešaka i biciklistu i sve.
Su tvoji imali frku kad si upisivala autoškolu ili je to bilo najnormalnije?
Pa ne, nisu. Mislim, čak su me forsirali da upišem to što pre. Ja sam nekdo odvozila te časove pre 18. ali naravno da nisam htjela da položem tada, jer nisam htjela nikog u kolima 2 godine i onda sam polagala, ja mislim, nešto par dana posle rođenda.
Dakle, evo, idemo na Aš. Aš je iz fonoteke programa za mlade. Govorimo, dakle, bavi se istorijom automobila. How much loving do you need? Do you need it once a day? Twice a day? Three times a day? Four times a day? You gotta let me know. What you thinking, babe? So tell me, babe. Tell me, babe. Tell me how. baby. Program za mlade, u znaku smo bezbednosti u saobraćaju, dakle novog zakona, novih mladih svežih vozača i naravno novih automobila na sajmu automobila. Biće kasnije reći o starim automobilima, najavili smo aš, ali malo kasnije. Evo, slušalac nas je uključio se, zapravo zvao nas je i postavio pitanje oko trudnica. Dakle, da li postoji neki zakon da taksisti ne smeju da voze trudnice ili smeju i...
Pa taksisti,
ako se dogodi,
trudnice se moraju prevoziti, dakle, i u javnom prevozu i u taksiju i u automobilu. Ovdje je konkretno bilo pitanje vezano za to što se dogodila saobraćajna nezgoda, pa su od taksisti tražili jako veliku štetu za to što se dogodilo, za povrede. Ono što je važno napomenuti jeste da bez obzira na to koga vi vozite, ako niste skrivili saobraćajnu nezgodu, vi nemate obavezu plaćanja te štete. Ako je jeste skrivili, pa svakako da će ili vaše osiguranje, ukoliko je probijen limit osiguranja, neko drugi plaćati tu štetu, odnosno ili će osiguranje platiti štetu ili ćete na kraju vi platiti štetu ukoliko postoji neki osnov za regres.
Idemo malo na te neke crne strane sada, program za mlade iz drugog ugla koji se obično bavi nekim veselim temama, ali te neke posljedice koje mogu da budu prosto mladi ljudi da
ono
se osveste.
O čemu najmanje mi razmišljamo, nije problem kada se dogodi saobraćajna nezgoda pa nastupi materijalna šteta, pa onda treba da popravimo svoj auto ili smo ga uništili, treba da ga bacimo ili nekome treba da platimo neki auto. Problem je onog trenutka kada mi to više ne možemo da kontrolišemo, a to je kada nastupe telesne povrede ili kada nastupi smrt u toj saobraćajnoj nezgodi. Dakle, nakon toga kreće čitav jedan postupak, država pokreće postupak, dolazi se do istrage, zatim se prelazi na suđenje i zatim čovjek sedi na optuženičkoj klupi, daje svoje izjave, razmišlja o tome da li će biti osuđen ili neće, dovoljno mu je na savjesti to što se dogodilo.
Što je neko gubio, ne daj Bože.
Sada još razmišlja o tome kako će se odvijati njegov život u budućnosti. U tom smislu država uopšte nema milosti. Dakle, bez obzira na to da li on ima 19 godina, 20 godina ili 50 godina, ukoliko je skrivio smrtno saobraćajnu nezgodu i ima osnov za zatvorsku kaznu, on će dobiti zatvorsku kaznu.
A šta statistika kaže? Znate, prosto mladi ljudi koji tek polože vožnju, koliko su uzrok?
Pa, to je veoma teško reći iz razloga što se ne prati sudski postupak do kraja i on traje jako dugo. Ali ono što znamo, znamo da otprilike negde oko 50% ukupnog broja ljudi koji poginu u saobraćajnim nezgodama poginu starosti između 18 i 30 godina i najčešće vozači.
Dakle, evo, najavili smo aš. Idemo na neke veselije teme. Automobili u prošlosti. Aš je iz fonoteke programa za mlade.
Buba.
Peglica.
Kadilak.
Chevrolet.
Golf.
Kadet.
Spaček.
Ajkula.
Volga.
Moskvič.
Zil.
Gaz.
Tam.
Om.
Scania.
Lancia.
Mustang.
Jaguar.
Automobil. Da je prvi čovjek koji je razmišljao o automobilu s mnogo konja i to razmišljanje pre više od pola milenijuma skicirao, verovali ili ne, čuveni Leonardo da Vinci. A. Praotac automobila nalik današnjem, koji ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem, bio je belgijski inženjer Etienne Lenoir.
Maja 1862. godine u Parizu on je prikazao svoj izum.
Dve godine kasnije Lenoirov automobil je kupio i prevezao u Petrograd ruski car Aleksandar II. I time postao prvi vladar u istoriji koji je imao automobil.
1881. godine car je poginuo od bombe koju su na pomenuti automobil bacili zaverenici.
A.
Svako novo vreme donosi neke nove in automobile. Automobili marke Rolls-Royce, iako možda nisu trenutno in, uvek izazivaju divljenje.
Mnogi Rolls-Royce imaju priču, samim tim što su ih posjedovale mnoge važne ličnosti. Tako, na primjer, poznati automobil pomenute marke, dakle Rolls-Royce, koji u vreme Drugog svjetskog rata Engleska država poklonila kralju Saudijske Arabije.
To je bio naročit kraljevski automobil, naravno ručno izrađen, u kome se nalazio čak i presto. Automobil je imao reflektor, spoljnu papučicu za telohranitelje, čak i deo gde je kralj mogao da obavlja verske obrede. A. Rolls-Royce.
Ali to je bilo.
Ali sada carski.
Ali...
Rolls-Royce posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova.
I to komada 2, 1913. godine kupio je u Parizu ruski imperator Nikolaj II. Romanov i brodom ih prevezao u Moskvu.
Podovi tih automobila bili su prekriveni persijskim tepisima, a cela unutrašnjost bila je obložena najfinijom svilom.
Dakle, simbol svega što je nova boljševička ruska vlast mrzela, bili su ovi automobili.
Ipak, pošto su zbacili s prestola i ubili kralja Nikolaja II., boljševici su zadržali automobile.
Jedno od pomenutih vozila vozio je niko drugi nego Vladimir Iljić Lenin.
Sada se o ovom automobilu dive turisti, posetioci muzeja u Moskvi.
Samo još uvek uz dilemu da li su to carski ili boljševički automobil.
Jedan od vrlo popularnih i traženih automobila davne 1934. godine u Americi bio je obični sivi Ford.
Prvi vlasnik bio je izvesni građevinski preduzimač iz Kanzasa, ali automobil je postao popularan zahvaljujući ljudima koji su ga ukrali.
Reč je o čuvenom paru Bonnie i Clyde, koji su u njemu prevalili 12.000 kilometara i konačno uleteli u zasedu koju su im postavili teksaški rangeri.
Bonnie i Clyde su žestoko izrešetani, a sivi Ford je preko noći postao popularan i veoma tražen. A.
Mnogim automobilima, nažalost, nepažnjom ili lošom srećom stradaju ljudi, ali za prvi austrijski automobil, izrađen 1897. godine u kompaniji Graf und Stift, svakako se mora reći da je baksuzan.
To je bio jedan veliki, otvoren automobil. U njemu se vozio austrijski prestolonaslednik, nadvojvoda Franz Ferdinand, u vreme svoje posete Sarajevu.
A znamo kako je nadvojvoda završio.
I to nije sve. Sljedećih 12 godina ovaj automobil menja 15 vlasnika, doživljava 6 udesa u kojima gine 13 osoba, a posle posljednje nesreće 1926. automobil biva povučen iz upotrebe i smešten u Muzej ratne istorije u Beču.
Tamo je bezbedniji. Program za mlade, u znaku smo novih budućih vozača, novih automobila. Evo, čuli smo i o starim automobilima. Šta smo propustili da kažemo, gospodine Božoviću, kad je pravilnik u pitanju?
Propustili smo da kažemo da je ovo pravilnik koji treba da uredi jedinstven način i obuke i polaganja vožnje u svim gradovima. Do sada smo imali razliku između Beograda i Loznice, na primjer, imali smo razliku između Beograda i Novog Sada ili bilo koja druga dva grada u zemlji.
Evo, to je ono što je, izvini Anđela,
da, da. To je ono što sam ja rekla, pa ovaj, kako kako svaki profesor može da da učeniku jedinicu ako želi, tako i svaki policajac može da obori kandidata ukoliko hoće. Imala sam slučajeva, zapravo iz priče znam par slučajeva da ljudi prosto nisu mogli da polože vožnju u Beogradu i da je bilo kao, a pa idem ja do Loznice, idem ja u Šabac i tamo naravno polože iz prve vrate se i voze u Beogradu.
To sad neće.
To ne bi smelo da se dogodi. Imamo i mi iskustva vezana za prelazak preko ležećih policajaca, da li je prešao drugim stepenom prenosa ili trećim stepenom prenosa, u zavisnosti od toga su kandidati bili obarani. Iako to nema veze sa stepenom prenosa, ima veze sa brzinom kretanja vozila u tom trenutku.
Znači, u svakom slučaju kriterijumi se usaglašavaju.
Kriterijumi moraju da budu jedinstveni, ne usaglašavaju se, moraju biti jedinstveni.
Moraju biti jedinstveni. Šta li imaš nešto što smo propustili, a u pitanju su mladi budući vozači?
Pa dosta toga, ovo je velika oblast, ali ono što bismo mogli da naglasimo jeste da naš jedini način da budemo bezbedni i da unapredimo taj nivo bezbednosti jeste da se svako od nas ponaša ispravno. Svako od nas misli o sebi, na taj način će misliti o drugim učesnicima u saobraćaju, neće sebi dozvoliti da promeni kompletan budući život zbog toga što je načinio grešku u saobraćaju i načinio saobraćaju nezgodu.
Evo, i da se vratimo onom pojasu koji je negde, čini mi se da su ljudi onako postali svesni koliko je pojas važan.
Pojas je jako važan, samo zbog...
Zašto? Još jednom nam kažite zašto.
Evo objasnit ću. Dakle, postoji zabluda po kojoj ljudi kažu ja ne vezujem pojas u gradu, vezujem kad izađem iz grada, on pomaže samo pri većim brzinama. Još uvek je pojas najefikasnije sredstvo zaštite vozača i putnika od povređivanja u slučaju saobraćajnih nezgoda. Vi u gradu imate brzine do nekih 50 ili 60 km na čas, pa upravo pri tim brzinama pojas je odlično sredstvo jer zadrži telo vozača ili putnika za sedište. Ne dozvoli vam da glavom udarite u stub krova, udarite u upravljač, udarite u kontrolnu tablu ispred sebe ili bilo koji drugi čvrst predmet. Imali smo slučajeve vezane za sudske postupke gde zbog nevezivanja sigurnosnih pojaseva čovjek je udario glavom u stub krova, smrtno stradao. To je recimo jedna naša poznata javna ličnost. Imali smo slučajeve gde je čovjek zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa pri brzini od 50 km na čas i sudaru sa vozilom iz suprotnog smera glavom probio prednje vetrobransko staklo, smrt je nastupila kao posljedica iskrvarenja jer je prerezao vratne arterije.
A tu su sve neke crne stvari koje moramo da znamo, koje naravno treba da znamo i koliko je zapravo, ok, kazne, sve to u redu, kakva bi kampanja trebala da se...
Za sigurnosni pojas.
Ne samo za pojas, uopšte za...
Kampanje...
Za bezbednost,
neki kažu,
nedivljanje za...
Neki kažu da nije dobro da se vidi krv na fotografijama zbog zaštite ljudskih prava. Međutim, svetsko iskustvo su pokazala da baš upravo tako nasilne fotografije su uozbiljile njihovu javnost i učinile i pomogle da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i broj poginulih. Mi zagovaramo takve kampanje iz razloga... Bitna je bezbednost. Iz razloga što su našem dosadašnjem radu baš upravo takve kampanje dale najefikasnije rezultate. Mi želimo dobar rezultat, želimo da imamo nula poginulih na putevima.
Hvala vam što ste bili gosti. Naravno, evo, kažemo mladima da sajam automobila je u toku, dakle, posetite. Evo, kaže Anđela, zašto da idem da parim oči kad ne mogu da kupim, ali, evo, Milisav će imati tatin auto, tako da, u svakom slučaju, držimo vam pesnice da položite vožnju i da imamo bezbedan saobraćaj. Emisiju su napravili Srđan Đorić, Bane Jerković, Brana Manojlović i Maja Đurić. Želimo vam prijatan dan.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.